Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Takana oli useampi huonosti nukuttu yö. Kuu mollotti taivaalla ja sitä katsoessani alkoi maailma näyttäytymään oudolta, vähän pelottavalta. Yritin skarpata ja keskittyä siihen, että kohta olisimme perillä majapaikassamme. 4 tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme pieneen majataloon, joka sijaitsi aivan kylän reunamilla. Olimme ainoat majoittujat kyseisessä paikassa ja hotellin omistaja toivotti meidät lämpimästi tervetulleeksi. Söimme herkullisen illallisen heinäsirkkojen siristessä tähtitaivaan alla. Paikan omistaja innostui kertomaan tarinoita ja hän selitti, miten juuri siinä kylässä näkyi outoja valoilmiöitä öisin taivaalla. Ehkä ufoja, hän spekuloi. Huomasin, että majatalon omistajan käteen oli tatuoitu avaruusolio. Aika klassisen näköinen, isosilmäinen sellainen, joka tuntui tuijottavan minua. Taas olotilani muuttui oudoksi ja huomasin, että sisälläni alkoi hiipiä pelon tunne. Tarinat ufoista yhdistettynä täysin tyhjään majapaikkaan sai mielikuvitukseni laukkaamaan. Menimme ystäväni kanssa huoneeseen ja yhtäkkiä seinistä näytti lentävän sisään jotain. Kun tarkensin katseellani, ne näyttivät kivipatsaan päiltä, joilla oli lokin siivet. Ne lentelivät ympäri huonetta. Kerroin hätääntyneenä näkemästäni ystävälleni, ja hän sanoi näkevänsä myös outoja asioita. Muun muassa kasvoni liimautuneena takaraivooni. Se oli elämäni pelottavin yö. Tänään puhumme mielen oudoista tai kummallisista maisemista, hallusinaatioista. Monesti kun mielen oudoista maisemista ja hallusinaatioista puhutaan, ajatellaan, että kyseessä on vakava sairastuminen mielen osalta. Hallusinaatiot voivat liittyä vakaviin sairauksiin, mutta tässä jaksossa me keskitymme arkipäivän hallusinaatioihin, sellaisiin kokemuksiin, jotka voivat tulla ihan jokaiselle. Tällaiset kokemukset ovat paljon yleisempiä, mitä kuvitellaan, mutta niistä ei puhuta. Hallusinaatioita voi tulla melkeinpä kaikkien aistien kautta, mutta tänään keskitymme näköhallusinaatioihin, jotka voivat olla yksinkertaisia valopisteitä tai viivoja tai kokonaisia maisemia jopa. Kanssani keskustelemassa ovat havaintopsykologi Jukka Häkkinen, joka kertoo hallusinaatioiden aivoperustasta, sekä folkloristiikan dosentti Kaarina Koski, jonka kanssa puhumme outojen kokemusten merkityksistä ihmiselle ja niihin liittyvästä häpeästä. Ainakin yhden kerran tiedettävästi maailman historiassa on koettu jumalallinen läsnäolo aivotutkimusta tehdessä. Havaintopsykologi Jukka Häkkinen kertoo nyt, minkälainen tämä mitattu jumalallinen läsnäolo oli ja mitä koehenkilön aivoissa tapahtui.
Se oli semmoinen neurotieteen tutkija ja hän oli niinku tutkimassa, yhtä henkilöä, koehenkilö oli niinku makoilemassa siinä jossain alustalla ja sillä oli tämmöinen aivomittauslaite päässä, semmoinen EEG-laite, joka mittaa aivon sähköistä toimintaa. Tarkoitus oli tehdä joku koe ja yhtäkkiä se mies, joka makasi siinä sängyssä, niin se niin kuin silmät kirkastui ja sitten se niin kuin sanoi, että nyt on joku tulossa. Nyt on joku tulossa. Sitten kului muutama minuutti ja sitten se sanoi, että joo, se on Jumala on tulossa. Sitten tämä tutkija oli silleen, että okei, otetaan ihan rauhassa näin. Siitä muutama minuutin päästä tämä henkilö, joka oli se koehenkilö, niin se koki yhtäkkiä, että joku semmoinen pyhä olento, Jumala, laskeutui siihen niin kuin huoneeseen ja siihen tilaan. Ja koko ajan sille mitattiin tätä aivotoimintaa. Että tämä oli tämmöinen niin kuin loistava juttu. No sitten sen jälkeen hän kiihtyi niin hirveästi, että se repi ne EEG-elektrodit pois päästään, ryntäsi sinne yliopiston käytävään ja rupesi niin kuin käännyttämään ihmisiä. Että se koki välittömästi, että siitä on tullut semmoinen niin Jumalan lähettiläs. Että Jumala puhui hänelle ja nyt hän lähtee sitten niin kuin liikkeelle. Ja tämä oli silleen niin kuin mieletön juttu, kun tämmöisiä on epäilty, että se liittyy jonkin tiettyyn aivoalueiden toimintaan. Nyt saatiin ihan semmoinen niin kuin ihan livenä niin tämmöinen niin kuin tallenne siitä, että mitä aivoissa tapahtui tuommoisessa tilanteessa. Ja siellä oli selvästi aktivaatiota ohimolohkossa. Liittyy tiettyyn ohimolohkon alueiden toimintaan. Semmoisiin alueisiin, jotka aikaisemminkin on liitetty tällaisiin niin kuin läsnäolon kokemuksiin. Se niin kuin sitä kautta se tuli. Ja sitä on huomattu, että joissain tapauksissa, kun henkilöllä on tämmöistä ohimolohkoepilepsiaa, niin niille tulee tämän tyyppisiä kokemuksia. Että siellähän on sellaisia kokemuksia, että tämmöinen niin kuin joku kaikki voipa ylitsevuotava olento laskeutuisiin tilanteeseen. Vähän samantyyppinen juttu kuin tässä.
Yksitoikkoisuus, unenpuute, stressi, uupumus ja monotonisuus aiheuttaa hallusinaatioita. Näitä on todettu naparetkillä ja Atlantin ylittävillä lennoilla. Minkälaisia esimerkkejä näistä on?
Superjänni esimerkkejä. Varmaan niin kuin tunnetuin on semmoinen Shackletonin enkeli, joka liittyy semmoiseen niin kuin tunnettuun naparetkeille, Ernest Shackletoniin, joka 1900-luvun alkupuoliskolla niin teki useammankin tämmöisen niin kuin naparetken. Ja yksi reissu, minkä se teki, oliko se nyt, muistaakseni 1911, jos se väärin muistan, niin oli semmoinen, että ne ajatteli, että ne menee laivalla Etelämantereelle ja sitten ne kävelee siitä sen Etelämantereen poikki. Kun Etelänapa oli jo vallotettu, niin sitten joutui miettimään, että mikä olisi niin kuin se seuraava. Mikä olisi seuraava achievement, mitä voisi tehdä tässä näin, niin se oli sitten se, että no ei mennäkään sinne pelkästään sinne navalle, vaan kävellään sitten sen halki siitä, niin että tavallaan niin kuin keksi uusia haasteita itselleen. Ja se retki meni sitten niin kuin ihan niin kuin todella pahasti pieleen, siis joka vaiheessa se meni todella poskelleen. Ja sitten se niin kuin homma päättyi siihen, että niiden laiva oli uponnut ja ne oli pelastusveneillä soutanut yhden saaren rantaan siellä ja sitten se miehistö oli siellä ihan uupuneena. Ja ruoka oli loppumassa ja kaikki oli mennyt pieleen. Ja sitten Shackleton ja parisen kaveri niin lähti sitten tämmöisellä pienellä paatilla purjehtimaan sieltä. Tiesi, että Etelä-Mantereella on semmoinen valaanpyyntiasema, niin lähti niin purjehtimaan sinne. Ja niillä oli hyvin semmoinen seikkailujen täyteinen reissu. Tosi ihme, että ne ylipäätään selvisi hengissä sieltä pienellä paatilla ja hirveä myrsky. Ja sitten lopuksi ne joutui vielä jonkun, oliko se nyt 36 tuntia, niin kävelemään semmoisen vaikean maaston läpi. Ja ne oli niin kuin vakava sunen puutteessa ja niillä ei ollut ruokaa ja ne oli niin kuin silleen, että tavallaan niin kuin kuoleman vaara oli koko ajan niin kuin tosi lähellä. Ja sitten kun ne pääsivät sinne perille, silleen niin kuin hoippuen ne pääsivät perille ja sitten niiden miehistöt pystyttiin muuten pelastamaan. Mutta sitten jälkikäteen niin kuin ne kolme tyyppiä, jotka oli siinä, niin ne jutteli keskenään ja ne oli yhtä mieltä siitä, että kun ne oli kävellyt siellä, niin siinä paikalla oli joku muukin, siinä oli joku neljäs. Oli semmoinen läsnäolon kokemus ja sitten niin kuin Shackleton päätyi semmoiseen lopputulokseen, että se oli ollut enkeli. Että siinä oli ollut semmoinen, niin kuin, hän oli kokenut semmoisen niin kuin yliluonnollisen johdatuksen siinä tilanteessa ja oli tullut semmoinen voimakas läsnäolon kokemus, vaikka hän ei ollut nähnyt mitään. Siis se ei ollut semmoinen niin kuin visuaalinen tai kuulokokemus, se oli pelkästään puhdas läsnäolon kokemus ja semmoinen niin kuin turvaava ja johdattava, joka antoi voimia jatkaa loppuun asti. Ja sitä on tämä Lindbergin lento Atlantin yli, mikä on myös semmoinen niin kuin dramaattinen kokemus. Lindberghän lensi, se oli myös 1900-luvun alkupuolisko, en muista mikä vuosi, mutta hän lensi ensimmäisenä yksin Atlantin ylitse. Ja se oli semmoinen hirveä valvomissysteemi. Se muistaakseni 56 tuntia valvoi yhteensä, kun se meni siitä yli. Ja se oli myös niin kuin vaarallista meininkiä, se meinasi nukahtaa siellä ja sitten se lensi semmoisessa pilvessä, missä oli semmoista hyvin monotonista, ei näkynyt mitään. Ja jossain vaiheessa Atlantin yläpuolella, niin sinne hän kanssa ilmestyi, niin kuin, hän koki paitsi läsnäolon kokemuksia, niin myöskin tämmöisiä niin kuin visuaalisia kokemuksia. Sinne ilmestyi ihan niin kuin kummituksia, semmoisia, jotka niin kuin antoi sille neuvoin navigoinnissa ja rohkaisi sitä ja semmoisia jotain niin kuin henkiä meni siellä. Mutta nämä kaikki, niin kuin, se mikä näitä niin kuin yhdistää, niin on nimenomaan se niin kuin unenpuute, uupumus, stressi ja semmoinen kuoleman vaara, että jos se ei nyt skarppaa, niin käy huonosti.
Se, mikä on mielenkiintoista, kun näitä esimerkkejä kerrot, niin siellä nousee tosi vahvasti just se, että just tämmöisen niin kuin kuoleman pelon hetkellä tai tosi stressaavassa hetkessä ihminen näkee jotakin, oli se sitten joku henki tai vainaja tai joku, joo, joka auttaa.
Niin.
Jeesaa sen tilanteen, sen vaarallisen tilanteen yli.
Joo.
Eikö se ole aika mielenkiintoista?
Se on niin kuin tosi mielenkiintoista, että se on silleen niin kuin jänskä juttu ja voisi ajatella, että se liittyy semmoiseen niin kuin jollain tavalla, että silloin kun sä oot tuommoisessa todella vaarallisessa tilanteessa, että sulla on todella semmoinen tunne, että jos mä en nyt tee oikein, niin mulle käy huonosti. Niin kuin sanotaan, että on äitiä ikävä, niin se on niin kuin konkreettisesti silleen, että siinä tulee niin kuin mieleen semmoinen niin kuin Jumala tai äiti tai joku semmoinen, että tulee semmoinen niin kuin, ei välttämättä ehkä tietoinenkaan avun avunpyyntö, mutta jotenkin semmoinen, että niin kuin mieli hakee apua hän mistä tahansa.
Mennään sitten eteenpäin muihin kokemuksiin, joissa ihmiset voi kokea hallusinaatioita, ja yksi tällainen on suru. Ja vainajahallusinaatiot on ilmeisen yleisiä, että ihminen, joka on kokenut menetyksen, niin saattaa nähdä tämän vainajan tai kokea just sitä vahvaa läsnäoloa. Niin havaintopsykologi Jukka Häkkinen, mistä vainajan hallusinaatioissa on kyse?
Joo, siis sehän on, toi on todennäköisesti semmoinen niin kuin yleisin hallusinaatio, mitä ihmisillä on. Mulla on hyvä esimerkki, kun mä olin kirjoittamassa tätä kirjaa, niin yksi mun niin kuin kaveri, kun mä juttelin sille, että mä oon kirjoittamassa tämmöistä kirjaa, niin sitten sanoi mulle, että hei, että tuu juttelee mun isän kanssa. Ja mä menin sitten tonne tätä nyt palvelutaloon juttelemaan. Hän oli semmoinen niin kuin entinen poliisi, hyvin semmoinen niin kuin skarppi ja semmoinen niin kuin jämäkkä semmoinen poliisityyppi, semmoinen ei laverilla tulhia, vaan semmoinen niin kuin hyvin niin kuin selkeä sanainen, analyyttinen tyyppi. Ja hänellä oli ollut tämmöinen niin kuin hallusinaatio kuolleesta vaimostaan. Ja hän sitten kertoi, että hän oli niin kuin istunut katselemassa telkkaria, mitä lieni jotain uutisia tai urheilua. Ja yhtäkkiä hän oli niin kuin tuolta silmäkulmastaan nähnyt sille, että niin kuin sivusilmällä, että hänen vaimonsa oli siinä niin kuin kylpytakki päällä puuhailemassa jotain niin kuin kaapin ääressä. Ja se oli semmoinen kylpytakki, joka silloin oli ollut joskus parikymmentä vuotta sitten. Ja sitten se kaappikin oli semmoinen, että se ei ollut niin kuin siitä paikasta, vaan se oli sieltä jostain niiden vanhasta asunnosta. Että se oli semmoinen mielikuva jostain asiasta. Ja kuitenkin hänen vaimonsa oli aika pitkään tässä vaiheessa, se oli kuollut. Heillä oli hyvä suhde ja se oli ollut tosi raskas asia se kuolema, mutta hän oli tavallaan niin kuin jo ehkä käsitellyt sitä aika paljon, mutta siitä huolimatta siitä tuli tämmöinen niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin voimakas niin kuin mielikuva siitä, että se vaimo on sitten läsnä. Ja hän ei ollut sitten millänsäkään. Hän oli vaan silleen, että no okei. Tämmöisiä mä näin ja niin kyllä hän tietää, että se oli niin kuin aivojen tuotos, mutta olihan se silti kiva nähdä vaimo. Että hän jotenkin suhtautui siihen silleen niin kuin jollain tavalla aika positiivisesti ja silleen niin kuin analyyttisesti, ei ollut hirveästi niin kuin pelästynyt sitä. Yleensä tämmöisiin niin kuin menetykseen, niin kuin läheisen kuolemaan liittyviä hallusinaatioita, niin niitä tulee eniten just kun se kuolemantapaus on sattunut. Et silloin kun joku puoliso tai joku muu läheinen on kuollut ja se suru on silleen niin kuin tosi voimakasta, silloin se niin kuin hallusinaatio yleisimmin tulee. Ja tässäkin tapauksessa se voi olla tosi monenlainen. Et se voi olla semmoinen, että kuulee vaikka, että se kuollut puoliso niin kuin sanoo jotain tai juttelee jotain tai sitten voi tuntua vaikka sen kuolleen puolison partaveden tuoksu tai sitten voi nähdä sen. Voi olla, että se tulee sängyn reudalle istuskelemaan ja jutskailemaan. Voi olla niin kuin hyvin niin kuin monenlaisia. Tai sitten voi ilmestyä vaikka sen edesmenneen puolison käsi tai jotain muuta tunnistaa sitä sormuksesta. Ne voi olla niin kuin hyvin niin kuin monenlaisia. Ja nämähän on semmoisia hallusinaatioita, joista ei kyllä hirveästi puhuta, koska ihmiset pelkää, että ne leimautuu höyrypääksi, että ihmiset ei uskalla kertoa siitä. Ja niin kuin tutkimukset osoittaa, että usein näissä tapauksissa niin se itse hallusinaatio ei niinkään herätä ahdistusta. Se on semmoinen niin kuin mukava muisto ja voi olla jopa silleen, että se on jotenkin hauskaa. Tulee semmoinen tunne, että sillä edesmenneellä puolisolla on kaikki hyvin. Että se tulee jotenkin niin kuin näyttäytymään sieltä, että ei hätää, että täällä ollaan jossain toisella puolella. Mutta enemmän on herättää ahdistusta se, että siitä ei voi puhua kellekään. Että ei uskalla kertoa kellekään, että nyt niin kuin pappa kävi muuten kylässä viime viikolla täällä, vaikka se on ollut monta vuotta kuolleena. Niin kylässä se voi herättää ihmishuolestuneisuutta. Mutta se on niin ihan turhaa, koska on niin huomattu, että se on aika niin yleistä, eikä se liity semmoisiin niin mielenterveyden ongelmiin. Että se on semmoinen niin kuin surun käsittelyyn liittyvä reaktio. Ja se on niin jännä juttu, että sitä ei tarkkaan niin tiedetä, että mistä se johtuu. Että se on vähän sellaista niin spekulatiivista, että on niin mietitty, että mitä kautta se voisi tulla. Ja on niin ajateltu, että se voisi olla kuin tämmöinen, että jos on niin kuin hyvin voimakas semmoinen tunnesidos, se on ollut hirveän rakas se puoliso ja ollaan oltu niin kuin vuosikymmeniä yhdessä, niin se on ikään kuin semmoinen niin kuin vähän semmoinen niin kuin tottumuksen pohjalta muodostuva semmoinen niin kuin muistikuva. Semmoinen, joka niin kuin tulee siitä, että esimerkiksi sanotaan vaikka, että se puoliso on niin kuin vuosikymmeniä ajanut samaan aikaan partaa kylpyhuoneesta. On vuosikymmeniä niin kuin lukenut lehteä. Sama ääni on kuullut aina samaan aikaan niin kuin keittiössä, kun se lukee lehteä tai keittää kahvia tai jotain. Niin se jotenkin tulee niin kuin siitä, että se on semmoinen tunteisiin perustuva semmoinen mielikuva, että se, että voisi ajatella sillä tavalla, että se sidos siihen kuolleeseen, se ei ole katkennut. Vaikka se niin kuin fyysisesti on niin kuin mennyt pois ja on kuollut, niin sun omassa mielessä se, niin kuin se puoliso, se kuollut edesmennyt on edelleenkin läsnä. Että sulla on tavallaan semmoinen niin kuin tunnesidos ja muistisidos siihen. Ja sitten se hallusinaatio niin kuin syntyisi tätä kautta, koska kaipaat sitä niin hirveästi. Ja sä oot niin tottunut siihen, että se on siinä paikalla. Niin sitten se niin kuin tätä kautta syntyy.
Se onkin mielenkiintoista ajatella, että jos ikään kuin vainajahallusinaatiot liittyy siihen, että aivot auttaa ihmistä niin kuin prosessoimaan sitä surua ja tuo tämmöisen niin kuin näyn tai fiiliksen tai jonkun hallusinaation siitä ihmisestä, niin se on aika lohdullista ajatella, että meidän aivot, voisiko sanoa näin, että ne auttaa meitä käsittelemään asioita ja lohduttaa.
Niin, siis voisi ajatella silleen, että suurin osa niin kuin kokee, että siitä on apua. Että se on hyvä kysymys, että onko se niin kuin, tutkijana voi aina miettiä, että onko se, niin kuin se sen ilmiön tarkoitus, että pyrkiikö aivot siihen vai tuleeko se niin kuin automaattisesti sitä kautta, että kun sä oot hirveän surullinen ja sitä kautta stressaantunut niin ja sitten sulla on se kaipaus, niin se tavallaan niin kuin jollain tavalla se kaipaus automaattisesti ikään kuin tuottaisi sen. Hmm. Mutta toisaalta on niinku kaunis muotoilu, mitä sä teet, että se kuulostaa kyllä kivalta. Voisihan se olla niinkin. Että voisi olla semmoinen niinku juttu, joka meille on niinku kehittynyt, joka auttaa meitä niinku selviytymisestä
niin,
surusta.
Jos se olisikin ihan selviytymiskeino evoluution kannalta
niin,
ajateltuna.
Niin, nimenomaan. Mä aina tuo evoluution avainsana maan, että evoluutionäärinen, joo, se on niinku se kova juttu. Mutta totta, että en tyrmää sitä. Että siitä ei välttämättä todisteet, mutta se olisi niinku mainio ajatus, että se voisi olla.
Hmm. Mennään sitten aistieristyksiin, koska se on myös sellainen tila, jossa ihmiset tai aistieristykset tuottavat hallusinaatioita,
joo,
voisiko näin sanoa. Mm-hmm. Niin tätä on myös tutkittu aika paljon, niin mitä me tiedetään aistieristyksestä ja hallusinaatioista?
Tämä oli semmoinen aika muodikas aihe tuossa niin kuin 50-60-luvulla tutkittiin tosi paljon ja ja ne oli semmoisia vähän niin kuin epämääräisiä tutkimuksia sille, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA rahoitti niitä aika silleen niin kuin reippaasti. Ja idea oli se, että ajateltiin, että tämmöistä aistieristystä voitaisiin käyttää jonain tämmöisen niin kuin aivopesun tai tämmöisen niin kuin manipulaation keinona. Että voitaisiin kehittää semmoinen tapa, millä ne vihollisen agentit voitaisiin silleen vaivattomasti murtaa ja saataisiin niin kuin kaivettua kaikki asiat sieltä aivoista esille. Ja tämähän on vähän semmoista niin kuin psykologian ja lääketieteen ja psykiatrian semmoista niin kuin voisi sanoa niin kuin mustia lukuja niiden historiassa, että miten sitä rahoitusta on otettu vastaan ja miten on autettu kehittämään käytännössä niin kuin kidutusmenetelmiä. No sitten itse asiassa osoittautui, että ei se kyllä toimi, että se ei jää vähän niin kuin hukkasi ne rahansa. Ja kyllähän siitä tuli mielenkiintoisia tuloksia, että siitä huolimatta, että oli vähän tämmöinen niin kuin, tai aika paljonkin paha tarkoitus siinä monissa niissä tutkimuksissa, ei kaikissa, mutta monissa, niin sieltä tuli ihan jänniä tuloksia, että huomattiin, että jos ihminen laitetaan aistieristykseen, eli se tarkoittaa esimerkiksi semmoista tilannetta, että sut laitetaan semmoiseen niin kuin hämärästi valaistuun täysin äänieristettyyn koppiin, että siellä on hiljasta ja hämärää. Sitten sulla laitetaan semmoiset lasit päähän, jotka niin kuin sumentaa ympäristöä, että sä et näe mitään silleen niin kuin tarkasti. Ja sitten käsiin laitetaan sellaiset semmoiset niin kuin pahvihihat, mitkä on pehmustettu sisältä, että sä et saa mitään tuntokokemuksia. Ja sitten laitetaan makaamaan semmoisen hyvin pehmeän sänkyyn. Ja sitten vielä korviin semmoiset kuulokkeet, mistä tulee kohinaa. Sitten sä oot ihan silleen, että ei tule mitään aistiärsykkeet mistään. Ja tätä sitten kun tutkittiin, niin huomattiin, että sitten kun ihmiset on siellä pitkään, nyt puhutaan niin kuin tosi pitkään, jos ne olisivat vaikka viikon, mikä on sillä aika niin kuin hurjaa aikaa. Tietysti ne sai ruokaa välillä, mutta silloinkaan ne ei ottanut mitään niitä laseja pois päästä, mutta käytiin vessassa ja sai ruokaa ja sai käydä tupakalla välillä, että olihan siinä sellaisia taukoja. Mutta kuitenkin suurin osa ajasta siellä oltiin, niin jännä juttu oli se, että ne hallusinaatiot alkoi sieltä niin kuin kehittyä silleen niin kuin semmoisessa systemaattisessa järjestyksessä. Ensin tuli yksinkertaisempi hallusinaatio ja sitten monimutkaisempi. Et ensin tuli tämmöisiä, niin kuin, jossain vaiheessa rupesi näkyä jotain niin kuin viivoja välähteli sieltä ja tuli jotain semmoisia niin kuin epämääräisiä kuvioita ja semmoisia jotain valonvälähdyksiä. Sitten jossain vaiheessa rupesi näkymään vaikka jotain, joku kasvo leijailee siellä tai jotain muuta. Sitten kun mentiin vielä vähän pidemmälle, niin sitten rupesi näkyy tosi monimutkaisia juttuja. Semmoinen klassikko juttuhan on, se olisi semmoinen tutkija kuin Donald Hebb, joka oli tämmöinen uranuurtaja tässä näin, niin hänellä yhdessä kokeessa, niin kun ne ei tiennyt mitä odottaa, niin niillä oli se koe menossa siellä ja henkilö oli ollut se jotain 4 vuorokautta. Niin sitten se aktivoi semmoisen mikrofonin, että herra psykologi, että olisi vähän asiaa, että täällä huoneessa tapahtui jotain kummallista. Ja sitten psykologialle, että no mitä sitten. No itse asiassa huoneen poikki nyt tällä hetkellä niin kävelee tämmöinen niin jono oravia, jolla on tämmöinen pieni säkki selässä. Ja sitten hevo oli ollut vähän silleen, että anteeksi. Se oli semmoinen niin kuin herätys siitä, että voi tulla aika tämmöisiä niin kuin monimutkaisia hallusinaatioita, että tämmöisiä kummallisia monimutkaisia hallusinaatioita. Sitten jotkut näki vaikka käveleviä silmälasin sankoja tai jotain niin kuin sateenvarjoja. Jotkut näki silleen, että näkökenttä täyttyi sateenvarjoista. Oli pinkkejä sateenvarjoja. Niitä oli ensin pari ja sitten ne rupesi silleen niin kuin monistumaan ja kopioitumaan. Sitten niitä oli niin kuin 500 ja ne täytti koko näkökenttä. Ja kaikenlaisia tällaisia niin kuin mitä ihmeellisimpiä hallusinaatioita alkoi kehittymään niille. Ja olennaista oli se, että mentiin niin kuin yksinkertaisesta monimutkaisempaa. Sitten tuli tietysti myöskin kuulo- ja läsnäolon hallusinaatioita. Itse asiassa näitä samoja hallusinaatioita, mitä tuli näille naparetkeille, mikä on niin kuin mielenkiintoista. Eli niille tuli semmoisia hallusinaatioita, että joku esimerkiksi sanoi, että hetkinen, että kokeenjohtaja kävi just täällä huoneessa. Täällä huoneessa oli joku. Ja sitten se kokeenjohtaja, se psykologi sanoi, että ei siellä ole kukaan käynyt 2 päivään, että sä oot ollut ihan itseksi siellä. Ja se oli, henkilö oli ihan varma. Se oli jopa kokenut sille, että joku oli istunut siihen sängylle, että hän tunsi, kuinka se patja laskeutuu alaspäin ja siinä on joku ihan selvästi läsnä siinä tilanteessa. Ja tämä on silleen niin kuin mielenkiintoinen, että tämä on semmoisena niin kuin läsnäolon kokemuksena. Niin täsmälleen sama kokemus, mikä tulee naparetkeilijöille, siellä se tulee enkelinä, tai mikä tulee näille menetettyä puolisoa sureville. Niille se tulee sitten taas puolisona. Niissä kaikissa ytimenä on se läsnäolon kokemus, mutta sitten se tilanne saa aikaan sen, että se ilmiasu on erilainen. Eli kun se kuollutta sureva ihminen kaipaa puolisoaan, niin se läsnäolon kokemus niin kuin kanavoituu puolisoksi. Sitten naparetkellä ollaan kuolemanvaarassa, niin sitten tulee enkeli tai äiti. Ja sitten taas tässä labrassa, niin siellä tuleekin vaan tyylisesti niin kuin psykologi siihen, että hän kokee, että psykologi oli siellä, koska se sopi siihen tilanteeseen. Tässä on tavallaan niin kuin paljastuu musta hienosti se, että miten niin kuin itse asiassa läsnäolon kokemus, niin se on yksi semmoinen niin kuin hyvin perustavanlaatuinen kokemus. Samalla tavalla kuin kuulokokemus tai näkökokemus, niin läsnäolon kokemus on niin kuin samalla tavalla tavallaan yksi semmoinen, niin kuin, ei voi sanoa aistimuksen, mutta semmoisen niin kuin kokemuksen laji. Ja se tulee näissä niin kuin hallusinaatioissa hyvin näkyviin.
Mennään sitten hallusinaatioiden aivomekanismeihin.
Joo.
Minkä takia aivot tuottaa hallusinaatioita, jos nyt lähdetään niin kuin siitä näkökulmasta, että se on nimenomaan aivot, jotka sen tekee?
Tutkija aina sanoo, että niin kuin toisaalta ja toisaalta. Psykologit on kuuluisia, että mä aina sanon, että se on monimutkaista. Ja niin äsken
se on.
Se on niin kuin monimutkaista. Ensin pitää tietysti sanoa, että ei ole mitään semmoista niin kuin yhtä hallusinaatioiden teoriaa. Hallusinaatiot voi tulla niin kamalan monista syistä. Et nyt sitten se yksi hallusinaatioiden teoria, mitä mä oon käsitellyt tässä kirjassa, on semmoinen niin tosi niin kuin mielenkiintoinen, joka nimenomaan liittyy nyt tähän niin kuin unen puutteeseen ja aistieristykseen ja näihin niin kuin tiettyihin tilanteisiin. Ja se on silleen niin kuin mielenkiintoinen teoria, että se kertoo tosi paljon siitä, että miten aivot toimii. Ja se on tämmöinen aivojen spontaanin aktivaatioon liittyvä teoria. Spontaani aktivaatio tarkoittaa nyt sitä, että aivot niin kuin hyrrää koko ajan. Että jos mä ajatellaan semmoista, niin kuin, otan niin kuin esimerkki. Jos me niin kuin ajatellaan sitä, että mä oon vaikka niin kuin päiväunilla, niin mä siinä niin kuin, en ole itse asiassa nukahtanut, mutta vähän niin kuin lepäilen silleen silmät kiinni. Niin kun mulla on silmät kiinni, niin mullahan ei mene tuolta niin kuin silmien kautta mitään tietoa aivoihin. Niin nyt voisi silleen, tavallaan niin kuin arkijärjen voisi ajatella silleen, että no sittenhän varmaan se näkötietoa vastaanottava aivo, niin sehän on pois päältä, kun ei sinne mene mitään. Että sehän, siinä on silmäluomat, ei pääse mitään sisään, niin se on varmaan niin kuin passiivisesti odottelee siellä, että koska sieltä alkaa tulemaan jotain kamaa. Ja sitten kun mä avaan silmät ja alkaa näkötieto menemään tuosta niin kuin sisään, niin sitten ne aivot niin kuin hyrähtää käyntiin. Sehän on semmoinen, niin miten niin kuin monesti niin kuin ajatella, että aivot toimii, ja se on väärin. Eli itse asiassa silloinkin, kun mä oon siinä päikkäreillä, tai lepäilemässä ja pidän silmät kiinni, niin aivot on koko ajan hirveän aktiivisia. Ne aivoalueet, jotka odottelee niinku sitä näkötietoa, että jotka sitten käsittelee, että mitä mä niinku oikeastaan niinku näen, niin ne itse asiassa on aktiivisia sillä tavalla ikään kuin sinne tulisi jotain näkötietoa. Eli voisi tavallaan vähän kärjistään sanoa, että ne aivot hallusinoisia koko ajan. Se on hyvin semmoista niin kuin lievää, semmoista niin kuin heikkoa aktiviteettia, mutta se aktiviteetti on samanlaista aktiviteettia kuin mikä tapahtuu silloin, kun sinne tulee silmien kautta jotain tietoa. Eli se tarkoittaa sitä, että aivot on koko ajan niin kuin itekseen siellä käynnissä ja odottelee, että sinne tulee jotain. Eli tämä tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin autoanalogiaa, niin aivot ei tavallaan niin kuin, ne ei lähde liikkeelle sille niin kuin kylmäkäynnistyksellä, että laitetaan niin kuin, vaan siellä on koko ajan, se on niin kuin koko ajan käynnissä se, ja odottaa, mitä siellä tapahtuu. Ja se, mitä ne tekee siellä, miten ne on aktiivisia, niin se tapahtuu silleen, että ne ennustaa tulevaisuutta. Eli ne aivot on aktivoitunut sillä tavalla, että ne ennustaa sitä, että sitten kun mä oon siinä sängyssä, kun mä avaan silmät, niin mitä mä silloin näen? Mä näen ehkä katon ja kattolampun ja ikkunaverhot. Aivot on kaikilla tasoilla niin kuin varautunut vastaanottamaan niin kuin tietyn tyyppisiä värejä, tietyn tyyppisiä viivoja, tietyn tyyppisen tilan, tietyn tyyppisiä esineitä. Kaikilla aivojen tietojenkäsittelyn tasolla niin aivot, niin kuin, ne on siellä niin kuin puoliksi rakentanut sen jutun. Ja kun aivot on näin hyvin varautunut, niin se tarkoittaa sitä, että sitten kun mä avaan silmät ja sitä näkötietoa alkaa virtaamaan tuosta silmien läpi, sitten se menee niin kuin silmistä sisään ja näköhermoon ja sitten tuonne niille aivoalueille, jotka käsittelee näkötietoa, niin se tarkoittaa, että ne aivoalueet pystyy reagoimaan siihen tietoon nopeammin ja sitten pystyy myöskin niin kuin käsittelemään sitten tehokkaammin. Kun ei tarvitse lähteä silleen puhtaat pöydät miettimään, että no mitä siellä nyt, siellä on tuommoisia viivoja ja tuommoisia, että toi oli ikkunaveroja silleen, vaan se niin kuin olettaa, että siellä varmaan on ikkunaveroja, niinhän siellä olikin. Et tavallaan semmoinen se olettamus tehostaa ja nopeuttaa älyttömän paljon sitä tietojen käsittelyä. Mutta se on sitten seuraava semmoinen niin kuin kummallinen ajatus, että itse asiassa kun aivot on tolleen aktiivisia, että ne ennustaa sitä, että minkälainen maailma on, niin aivot tosiaan niin kuin silleen hiljaisesti hallusinoi koko ajan siellä. Et siellä on semmoinen niin kuin spontaani hallusinatorinen aktiviteetti. Aivot niin kuin juttelee silleen keskenään siellä. No, sitten tästä, kun jos mennään tämmöisiin niin kuin vaikka aistieristystilanteisiin, niin aistieristystilanteessahan käy sitten sillä tavalla, että jos mä oon vaikka niin kuin viikon semmoisessa pimeässä tilassa, niin ettei silmiä läpi ei mene mitään, niin se rupeaa olla aivoilla aika hankala tilanne, kun se on niin kuin tosi pitkä aika, että ei niin kuin näe yhtään mitään. Niin sitten ne aivojen ennustavat mekanismit, ne alkaa vähän silleen niin kuin voisi sanoa niin kuin huolestumaan, että nyt jotain tolkkua pitäisi tässä niin kuin tehdä, että nyt informaatio tulee älyttömän vähän, että miten me nyt niin kuin voidaan ennustaa mitään. Ja siinä käy sillä tavalla, että sitten nämä ennustavat mekanismit, jotka on yleensä semmoisia niin kuin hiljaisia taustajuttuja, niin sitten kun siellä täysin pimeässä ja hiljaisessa, niin se aistiinformaation määrä vähenee, niin ne ikään kuin villiintyy ne ennustusmekanismit. Ja käy sillä tavalla, että se alkaa voimistumaan se ennustusaktiviteetti. Ja sitten voidaan puhua tällaisista, niin kuin, tässä puhutaan semmoista niin kuin bayesilaisesta matikasta, että voidaan puhua tämmöistä niin kuin prioreista ja posterioreista. Se priori tarkoittaa tämmöistä niin kuin ennustetta ja sitten se posteriori on sitten se, että miten se ennuste tapahtuu. Ja nyt sitten kun ollaan tämmöisessä aistieristyksessä, niin sitten nämä, niin kuin nämä prioorit, nämä ennusteet, niin ne voimistuu tosi paljon, ne alkaa lyömään sieltä läpi. Mulla on sitten hyvä esimerkki tästä, miten voi niin kuin hahmottaa, mitä tämmöinen niin kuin ennuste tarkoittaa, mitä tämmöinen priori tarkoittaa. Mä olin monta vuotta sitten niin tuolla rautatieasemalla ja mä odotin mun puolisoa, kun meidän piti mennä teatteriin. Ja sitten se oli vähän myöhässä ja sitten mä olin, että no, kohta pitäisi mennä, että missä se viipyy. Ja sitten mä kattelin semmoista ihmisvirtaa, että missä se niin kuin tulee. Ja vähän oli stressi päällä ja mä niin kuin odottelin. Sitten mulla oli niin kuin voimakas odotus, että missä mun puolison naama näkyy. Ja sitten mä pari kertaa kävi silleen, että kun sieltä käveli joku niin kuin nainen, niin mä katsoin, että aha, nyt tossa se tulee. Ja sitten mä huomasin, että ei se ollutkaan se. Ja mulla kävi kaksi kertaa silleen. Eli toisin sanoen nyt se mun voimakas odotus siitä, että mun puoliso tulee, niin se aikaan se mä tulkitsin sitä tietoa sillä tavalla, että mä tein tämmöisen virhetunnistuksen. Eli se tarkoittaa, että mun priori, mun semmoinen ennuste liittyen siihen tilanteeseen oli niin voimakas, että sitten tuli tämmöinen niin kuin virhetulkinta. Jos mä olisin niin kuin tavallaan ollut ehkä vielä kiihtyneemmässä tilassa, niin että se tavallaan se ennusteen voimakkuus olisi lisääntynyt, niin todennäköisesti olisi käynyt silleen, että se mun puolison naama olisi niin kuin ilmestynyt siihen niin kuin hallusinaationa, että se tavallaan se mun ennuste järjestelmä olisi niin kuin tuottanut sen siihen silleen niin kuin näkyviin. Ja se on sitten, mikä käy tämmöisessä niin kuin aistieristyksessä, että tavallaan sitten se semmoinen niin kuin ennusteen voima on niin suuri, että ne ennusteet alkaa niin kuin tuottaa niitä havaintokokemuksia. Ja se on niin kuin tavallaan lyhyesti, mutta monimutkaisesti selitettynä tämä, niin kuin tämä tämä tämmöinen niin kuin aivojen spontaanin aktivaation, tämmöistä niin kuin hallusinaation, tämmöinen ennustemekanismiin perustuva hallusinaatioteoria.
Ihminen ja aivomme tarvitsevat informaatiota, mitä käsitellä. Se on aivojen tehtävä. Jos aistieristyksessä en näe enkä kuule mitään ja aivoille tulee ikään kuin tylsää, koska informaatiota ei tule käsiteltäväksi, niin sitten ne alkaa tuottamaan ennusteita, mielikuvia, maisemia tai hallusinaatioita. Aivot ikään kuin täyttää sen tyhjän aukon.
Ja voisi ajatella myöskin sille, että sitten kun on ihan hiljasta ja pimeätä, niin se heikko aktiviteetti, mikä siellä aivoissa on se ennustava aktiviteetti, niin sehän yleensä peittyy semmoisen niin kuin hälyn alle, mutta sitten se niin kuin erottuu sieltä paremmin. Koska on niin hiljasta ja pimeätä, niin se niin kuin tulee sieltä paremmin näkyviin, jolloin sitten tavallaan niin kuin ne aivojen ennustajärjestelmät rupeaa itse kiinnittämään huomioon. Sitten on ajatellut silleen, että tavallaan ne eri aivoalueet alkaa niin kuin juttelemaan keskenään, alkaa niin kuin ennustamaan toistensa toimintaa ja vielä sen sijaan, että ne ennustaa sitten ulkomaailmasta tuloa informaatiota. Mutta oli hyvin sanottu, että kun aivoilu on tylsää, se oli hyvä kiteytys.
Mikä määrää sen, minkälaisia hallusinaatioita aivot tuottaa eri tilanteissa?
Ehkä voisi ajatella silleen, että se vähän liittyy siihen, että mitkä aivoalueet ja järjestelmät on siinä tilanteessa aktiivisia. Jos sulla on puoliso kuollut, niin silloin sulla on aktiivisena semmoinen niin kuin kaipaukseen liittyvä järjestelmä. Sulla on aktiivisena siihen puolisoon liittyvät mielikuvat. Sä mietit, miltä se puoliso näyttää ja miltä se tuoksuu miten se puhuu ja minkälainen se oli ihmisenä. Että tavallaan ne asiat niin kuin sen kaipauksen kautta on hirveän aktiivisia. Ja sitten taas jossain muissa tilanteissa, niin sit se tilanne tuottaa jonkun muun kokemuksen. Että sitten siellä labrassa, niin se on vaan sitten niin kuin ainoa mahdollinen selitys sille tilanteelle on sitten se, että siellä on joku tutkija paikalla. Se jollain tavalla mä sanoisin, että se on se aktivoituva ehkä muistijälki tai aivoalue, joka sen niin kuin tuottaa. Että siinä on ikään kuin se hallusinaatio niin kuin etsii itselleen jonkun tulkinnan siitä ja sit se niin kuin, tai se hallusinaatio on tuottava mekanismi. Ja sit se tavallaan niin kuin liittyy sit siihen, että mitkä aivoalueet sillä hetkellä on aktiivisia.
Mm. Miten sitten tällaiset niin kun, ei tähän maailmaan tai tähän meidän todellisuuteen perustuvat hallusinaatiot, vaikka nyt esimerkiksi, no vaikka enkelit tai tällaiset yliluonnolliset olennot ja hahmot, jotkut sanoo, että ne on saattanut nähdä jotain hirviöitäkin tai sen sellaisia, niin aika mielenkiintoista, että miten ne aivot sitten sellaisia tuottaa.
Niin, sehän on voisi ajatella niin, että se liittyy tämmöiseen niin kuin kulttuuriseen kontekstiin. Että sitten niin kuin sanotaan vaikka jossain niin kuin Etelä-Amerikassa joku henkilö, joka liittyy vaikka jonkin niin kuin heidän uskontoon, niin hän voikin nähdä siellä joku jaguarijumalan tai joku muu. Että tavallaan sitten se kulttuuri luo sitten sen semmoisen niin kuin viitekehyksiä, ne tulkintamahdollisuudet, mitä siellä on. Samalla tavalla vaikka niin kuin unihalvaus. Unihalvauksen yhteydessään tulee hallusinaatioita. Siellähän se tulkinta voi tulla helposti niin kuin sen niin kuin kulttuurin kautta, että jotkut kiinalaiset tai japanilaiset näkee sen tietyn tyyppisenä pahana henkenä tai Newfoundlandissa unihalvauksessa tuleva tämmöinen niin kuin paha olento, niin se onkin noita. Ja jossain niin kuin 1700-luvun Englannissa se on ollut joku demoni. Että sitten niin kuin että se kulttuuri niin kuin tuottaa sen tulkinnan. Ja sehän on niin kuin se kiehtovin asia tässä oikeastaan, että tavallaan meillä on se aivomekanismi ja se neuraalinen mekanismi, mutta se ei niin kuin riitä selittämään kaikkea. Sitten meillä täytyy olla se kulttuurinen linkki, että se kulttuuri tuottaa sitten se, että miten me koetaan, miten me tulkitaan se. Että tässä on tavallaan niin kuin se aivoaktivaatio ei riitä. Me ollaan niin monimutkaisia ja kiinnostavia olentoja, että sit meillä on tämmöinen, niin kun me voidaan luoda tämmöisiä tosi jänskiä kaikkia kokemuksia.
Mitä sun mielestä vaikka hallusinaatiot kertoo meistä ihmisistä ja meidän mielistä?
No mun mielestä se kertoo, niin kun, ehkä tärkein pointsi on se, että me eletään tämmöisessä niin kun neuraalisessa virtuaalitodellisuudessa. Et se maailma, mikä me nähdään, niin se on aivojen rakentama. Että tavallaan voidaan sitten miettiä, mikä on niinku se tosi olevainen, joka on siellä niinku meidän havaintokyvyn tuolla puolella. Mutta olennaista on niinku se, että kun meillä on tämmöinen niinku aivojen luoma virtuaalitodellisuus, niin tämä aivojen luoma virtuaalitodellisuus voi muuttua ihan samalla tavalla kuin joku, sanotaan, tämmöinen game engine, jolla tehdään jotain niin kuin pelejä. Ne samalla tavalla aivot voi luoda sinne uusia juttuja tai muuttaa asioiden väriä tai muuttaa katseluperspektiiviä tai vääntää jotain kasvoja tai vaikka sijoittaa jonkun ihmisen pään paikalle suden pään tai jotain muuta. Et se on tavallaan tämmöinen, niin kuin, musta nämä hallusinaatiot niin kuin näyttää tosi hienosti sen, että miten muokkautuva tämä meidän todellisuus on. Ja itse asiassa sehän sitten kertoo siitä, että tämä meidän arkitodellisuus, missä ei ole mitään hallusinaatioita, eikä tämä tavallaan, mikä me ajatellaan, että tämä on meidän tämmöinen niin kuin objektiivinen arkipäivän todellisuus, niin tämäkin on täysin rakennettu. Että tästäkin jää niin kuin tosi paljon kaikkea niin kuin informaatio meidän niin kuin havaintokyvyn ulkopuolelle. Ajatellaan vaikka niin kuin jotain lintuja. Nehän esimerkiksi jotkut linnut, nehän näkee niin kuin magneettikentät niiden näkökentässä esimerkiksi. Me ei nähdä. Ja kuitenkin se on, joka magneettikenttihän joka paikassa ja tämmöinen jää meidän ulkopuolelle. Tai sanotaan vaikka kultakalat. Kultakalat näkee paljon enemmän värejä kuin mitä me nähdään. Niiden niin kuin värihavainto on tosi paljon rikkaampi kuin meillä. Meillä on tämmöinen kalpea ja haalistunut maailma verrattuna niiden maailmaan. Meidän maailma on, niin kuin, ja se millä tavalla aivot rakentaa meidän maailmaa, niin se on niin kuin evoluution tuloksena kehittynyt sellaiseksi, että me nähdään sellaisia asioita, jotka on meidän kannalta olennaisia. Että tavallaan siitä objektiivisesta todellisuudesta poimitaan se kapea kaista, joka auttaa meitä selviytymään. Se on ehkä se juttu. Ja siitä syntyy sitä, musta niin kuin hauska ajatus, semmoinen, vähän semmoinen kuin Matrix-elokuvan henkinen, tiedätkö, semmoinen neuraalinen virtuaalitodellisuus. Niin se on ehkä niin kuin se ajatus, mikä tästä syntyy.
Kuten havaintopsykologi Jukka Häkkinen sanoi, aivomekanismi ei riitä selittämään kaikkea. Meillä täytyy olla kulttuurinen linkki, että miten koemme ja tulkitsemme hallusinaatiot. Tapaan folkloristiikan dosentti Kaarina Kosken, sillä haluan selvittää, miten mielen outoja maisemia ja kummia kokemuksia lähestytään kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta.
Kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta, niin mitä ihminen voi kokea, mikä on normaalia ja mitä on olemassa, niin ne on pitkälti kulttuurisesti opittuja. Jo ihan se, että meidän aistijärjestelmä on kulttuurisesti opittu pitkälti. Se, että miten me jaotellaan vaikka tuntoaistia ja maku- ja hajuaisteja ja niin poispäin. Ja se, mitä on olemassa, niin me opetaan osittain arkikokemuksen pohjalta, mutta sitten myös osittain siitä, että mitä meille kerrotaan. Et nykyaikana virallinen tai valtavirtainen näkemys Suomessa on, että ei ole olemassa tästä fyysisestä todellisuudesta erillistä henkitodellisuutta, mutta esimerkiksi vanhassa kansanuskossa se oli ihan itsestäänselvä asia. Ja myös kristillisissä näkemyksissä niin lähdetään siitä, että henkitodellisuus on olemassa. Suomessa ei ole enää pitkään aikaan ollut tapana, eikä kristillisessä luterilaisessa traditiossa ole ollut tapana, että ihmiset erityisemmin kokisi kontakteja tähän toiseen todellisuuteen. Mutta tällaisia kokemuksia silti ihmisillä on, ja se onkin monille ongelma, kun he pyrkii sovittamaan tämän valtavirtaisen kulttuurin odotukset ja sen oman kokemuksen toisiinsa.
Mitä yliluonnollisilla kummilla kokemuksilla tarkoitetaan kulttuurin tutkimuksessa?
Yliluonnollinen on alkujaan tämmöinen kristillinen näkemys, että luonto on se, minkä Jumala on luonut. Ja se, mikä ei ole Jumalan luomaa, kuten Jumala itse, niin on luonnon yläpuolella, eli yliluonnollista. Ja Suomessa on osittain ajateltu, että kun on ollut kaikenlaisia haltioita ja muita, että ne kuuluu sinne luontoon. Mutta kuitenkin niin siis nykyaikana on tapana sanoa, että se, mikä ei ole tähän fyysiseen todellisuuteen kuuluvaa, niin se on sitten yliluonnollista. Ja monille ihmisille on jo pitkään tarkoittanut, että jos jokin on yliluonnollista, niin se tarkoittaa, että sitä ei ole olemassa. Ja ihmiset, jotka kokee esimerkiksi, että he tapaa vainajia tai että heillä on jonkinlainen henkiopas, niin he lähtee siitä, että on tämä toinen todellisuus, missä nämä henkilöt on. Mutta sitten näihin kokemuksiin voi kuulua myös ufojen näkeminen tai avaruusolentojen sieppaamaksi joutuminen. Ja silloin niin kun tämä tulkinta on se, että tämä on korkeampaa teknologiaa eikä suinkaan mitään yliluonnollista. Et on hirveän laaja skaala sellaisia kokemuksia, joita tämä meidän länsimainen yhteiskunta ei oikein hyväksy. Mutta että olisi tutkijoilta jotenkin ehkä sopimatonta luokitella niitä kaikkia yliluonnollisiksi. Ja myös osa nykyään siis esimerkiksi esoteerisissa liikkeissä lähdetään siitä, että ihmisillä on, että on olemassa tällaisia erilaisia henkisiä tasoja ja ne on kaikki luonnollisia. Sitten on käytetty tällaista termiä kumma, joka viittaa sellaiseen, joka on tämän meidän arkisen todellisuuden näkökulmasta jotenkin poikkeavaa tai erilaista ja mahdollisesti vähän heikosti hyväksyttyä.
Jos ajatellaan vaikka meidän esiisiä, niin silloin nämä ei ollut millään lailla kummia kokemuksia, mutta onko meillä mitään tietoa siitä, että kuinka yleisiä nämä kokemukset sitten tänä päivänä Suomessa on?
No näitä on hirveän hankala määritellä, tai kuinka paljon niitä on. Ensinnäkään ei ole tehty semmoista tutkimusta, jossa olisi niin kuin laajassa väestötutkimuksessa kysytty, että oletko kokenut jotain kummallista. Sellaisia kyselyitä on tehty esimerkiksi, että onko kokenut vainajan läsnäoloa. Ja Suomessa se prosentti oli joku 14 tai joku tällainen. Se on tehty 2000-luvulla. Ja nämä vaihtelee maittain aika paljon. Sitten jos on tehty tutkimuksia vaikka tuoreiden leskien keskuudessa, niin heillä saattoi olla jopa niin, että puolet oli kohdanneet ensimmäisen puolen vuoden aikana jonkinnäköisiä sellaisia kokemuksia, jotka liittyivät tähän edesmenneeseen puolisoon. Sitten jos ajattelee, että on tällaisia, että ihmiset kuulee ääniä, että niitä on semmoinen ehkä 6% väestöstä. Mutta sitten, että voidaanko luokitella kummaksi esimerkiksi unihalvaus. Et me tiedetään, että sillä on fysiologinen pohja ja että se on tämmöinen REM-unen häiriö, mutta siihen saattaa sisältyä erittäin voimakas tunne pahan läsnäolosta. Ja se on aivan epätodellinen tunne, kun niin kuin näkee ympärilleen eikä pysty liikkumaan ja sitten tulee vielä semmoisia outoja jotakin. Että monet luokittelisivat sen kummaksi, vaikka se on siis täysin psykologisesti selitettävissä. Niin näiden laskeminen sillä tavalla yksiselitteisesti olisi hankalaa, mutta noin yleisesti voidaan todeta, että kaikenlaiset kummat kokemukset on huomattavasti yleisempiä kuin mitä kuvitellaan, koska ihmiset ei puhu niistä. Ihmisiä hävettää, koska jos kertoisi vaikka työpaikalla, että näinpä haltijan takapihalla, niin voi olla, että työtehtäviä aletaan siirtää fiksummille kollegoille aika pian. Että ihmiset pelkää, että heidät leimataan, heitä aletaan pitää tyhminä tai jotenkin arvostelukyvyttöminä. Niin niitä salaillaan aika paljon.
Yksi mielenkiintoinen fakta, mihin törmäsin teidän kirjaa lukiessa, oli nimenomaan se, että ikään kuin koulutus tai joku sosiaalinen asema yhteiskunnassa ei niin kuin vaikuta siihen, kokeeko näitä yliluonnollisia tai kummia kokemuksia tai ei.
Joo, se ei vaikuta mitenkään. Niin kuin kaikenlaisille ihmisille voi tulla outo kokemus ja osa ihmisistä on täysin niin kuin, on hyvin ahdistuneita, että tämmöistä ei pitäisi tapahtua ja osa pystyy sivuuttamaan sen niin, että on olevinaan, että ei kokenut mitään. Mutta sitten varsinkin, jos se on toistuvaa, niin se voi muuttaa ihmisen maailman katsomusta ja hän alkaa etsiä aktiivisesti selitystä näille ja saattaa esimerkiksi etsiä uskonnon tai rajatiedon parista. Tietysti niin kuin tässä on sellainen tausta, että hyvin pitkään on kuviteltu, että moderni yhteiskunta, tiede ja teknologia hävittää kaiken tarpeen mihinkään uskonnolliseen tai mihinkään tällaiseen. Mutta ensinnäkään näin ei ole tapahtunut. Ihmiset etsii vaan niin kuin uudenlaisia muotoja henkisille ja uskonnollisille tarpeilleen. Ja sitten nämä kummat kokemukset ei riipu siitä, uskooko ihminen, että se on mahdollista vai ei. Et osa niistä on ihan tällaisia, niin kuin, niille on fysiologisia syitä. Ja toisilla ihmisillä on herkempi taipumus siihen, että he niin kuin kokee asioita, että kokee esimerkiksi syitä ja seurauksia yhteyksissä, joita niitä ei välttämättä todellisuudessa ole, tai että he niin kuin hahmottaa ihmis- tai eläinhahmoiksi jotakin sellaisia, mitkä ei sitä ole. Toiset on tähän herkempiä, sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin älykkyyden tai koulutuksen kanssa.
Onko meillä ihmisillä kuitenkin niin suuri tarve tarinoille ja jotenkin merkityksen löytämiselle, että ehkä se on niin kuin osa ihmisenä olemista, että me koetaan kaikenlaista?
Joo, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, että näin se on. Ja usein uskonnolliset käsitykset on sitä, että löydetään ne merkityksiä. Ja että itse on merkityksellinen ja että joku katsoo perään. Että niin kuin ihmiset tarvitsee. Kaikki ei, mutta että osa tarvitsee. Ja se, että me ollaan tässä suhteessa hiukan erilaisia, niin se aiheuttaa sit myös sitä, että näistä on kiistoja. Että tämmöistä niin kuin tarvetta luoda kokonaisuuksia ja merkityksiä, niin jotkut pitää sitten jotenkin takapajuisena tai tyhmänä. Mutta jos ei meillä olisi minkäännäköisiä yhteisiä kertomuksia, niin meillä ei olisi normeja eikä moraaliakaan. Jonkinlaiset asiat, jonkinlaiset yhteiset säännöt ja kuvitelmat pitää ihmisyhteisöjä koossa.
Voiko nämä kokemukset, jos nyt puhutaan kummista kokemuksista, niin onko niissä jotain universaaleja yhteneväisyyksiä tai muuttuuko eri aikakausina nämä kertomukset jollain tavalla, että eri aikakausina ihmiset näkisi jotain asioita enemmän ja ne tarinat olisi jotenkin samankaltaisia tai voiko siinä olla jotain kulttuurillisiakin eroja tai yhteneväisyyksiä?
Joo, on yhteneväisyyksiä ja on eroja. Kun tutkijat on tarkastelleet ylikulttuurisesti erilaisia, esimerkiksi niin kuin olentoja ja näkyjä, mitä ihmisillä on. Niissä on yhteneväisyyksiä, että niin kuin niissä toistuu esimerkiksi musta ja valkoinen väri näissä olennoissa, tai että ne on niin kuin kirkkaita tai tummia, ja että ne on usein pieniä tai valtavan suuria, mutta usein pieniä. Ja sitten niin kuin tällaisten olentojen osittaisuus, että niiltä saattaa puuttua osia tai että näkyy vaan yläpuoli tai alapuoli. Ja tämän tyyppisiä. Et näissä on niin kuin yhtenäisyyksiä, jolloin voidaan ajatella, että niin kuin että ihmisen ikään kuin mieli tai aivot tuottaa tietyn tyyppistä ihan näin niin kuin ihmiselle lajityypillisesti. Mutta sitten tietysti miten niitä tulkitaan, niin sehän on kulttuuri, sehän pohjautuu kulttuuriin aika paljon. Ja folkloristiikassa esimerkiksi näkee hyvin, että samantyyppisiä kokemuksia ihmiset on tulkinneet niin kuin kristillisissä yhteisöissä mahdollisesti jonkinnäköiseksi demoneiksi, mutta sitten voi olla niin kuin erilaisia haltioita ja maanalaisia olentoja niin kuin sitten tämmöisessä kansanuskossa. Ja sitten tämmöisiä vastaavia kokemuksia on alettu sitten selittää UFO-kokemuksina, että niin kuin nämä tämmöiset trendit vaihtuu. Ja nyt sitten on tullut. Yleensä on sit tutkijat todenneet myös sen, että jos ihmisillä on stressiä ja ahdistusta ja kaiken näköistä niin kuin vaikeutta, niin nämä olennot saattaa olla ahdistavia, kun taas sitten tämmöisiä niin kuin miellyttävämpiä olentoja koetaan, kun elämä on jollain tavalla niin kuin miellyttävämpää, helpompaa. Ja esimerkiksi niin kuin vainajakokemukset on muuttuneet, että vainajat ei ole enää pelottavia, vaan ne on sellaisia niin kuin lempeitä. Ja siinä kysymys on myös, että vainajia ei enää käytetä tämmöisen moraalisen opetuksen välineenä, että pelotellaan, että ne tulee ja rankaisee, tai että ne ovat niin kuin demoneita. Ja tämmöiset niin kuin opetukset ja elinolosuhteet vaikuttaa siihen, että miten näitä tulkitaan. Et nyt tällä hetkellä, kun ei ole mitään semmoista isoa virallista kehystä sille, että miten tämmöisiä näkyjä tulkitaan, niin se kenttä on aika hajallaan ja monet kokemukset jää justiin sillä tavalla epäselviksi, että kokijat on hämillään ja häpeissään. Mutta että niin kuin kristinusko ja tämmöinen rajatieto on semmoiset niin kuin ehkä isoimmat, millä niitä selitetään. Ja sitten myös tieteellistä sanastoa pyritään käyttämään aika paljon tässä selityksessä, että arvellaan, että jotenkin tämmöinen vaikkapa aika-avaruusjatkumo on aiheuttanut sen, että tämmöinen olento tuli näkyviin, tai sitten puhutaan, että kvanttifysiikka mahdollisesti, ja niin kuin nämä tämmöiset esoteeriset ja New Age-henkiset selitystavat on omaksuneet myös tätä tieteellistä kieltä, koska siinä lähdetään siitä, että nämä erikoiset kokemukset pystytään vielä joskus selittämään, mutta ei välttämättä, siis osa ihmistä on sitä mieltä, että tiedekin niin kuin sit tavoittaa tämän todellisuuden myöhemmin, ja osa on sitä mieltä, että nimenomaan tämä tieteellinen apparaatti ei tule koskaan käsittämään, että nämä on kiistakysymyksiä, mutta todellakin tämä selityskenttä on tällä hetkellä erityisen hajanainen. Mm.
Ihminen voi pelästyä outoa kokemustaan tai ne voi tuntua äärimmäisen ahdistavilta, varsinkin jos ihminen kokee, ettei hänen kuuluisi nähdä mitään tällaista. Mitä merkitystä ja vaikutusta kummilla kokemuksilla voi olla ihmisen elämään?
No, jos ajatellaan vaikka vainajakokemuksia, niin kokija saattaa ensin säikähtää hirveästi, koska niin kuin jokin, mikä ei kuulu tähän todellisuuteen, niin tunkeutuu hänen elämäänsä. Saattaa tulla ihan siis niin kuin vatsassa muljahtaa ja niin kuin karvat nousee pystyyn ja kaikkea. Mutta sitten raportoidaan myös siitä, että kun he tajuu, että tämä oli nyt niin kuin hiljattain kuollut äitini, jota mulla on kauhean ikävä, tai tämä oli isäni, tai tämä oli niin kuin veljeni, joka tuli kertomaan mulle, että hänellä on nyt kaikki ok, nyt ei ole niin kuin mikään pahasti enää. Niin nämä saattaa olla niin kuin hirveän tärkeitä, että heitä niin kuin se huoli, joka on kalvannut, niin sitten niin kuin hälvenee. Tai sitten niin he saattaa raportoida, että heitä ympäröi niin kuin ihan sanomaton lämmön ja rakkauden tunne. Eli ihmiset voi saada hirveästi rohkaisua, ja usein näitä voi tulla tilanteessa, jossa sitä rohkaisua erityisesti tarvitaan. Ja osa ihmiset on sitä mieltä, että nämä ei tule mistään toiselta puolelta. Että tämä on ihmisen oma mieli, joka on niin kuin tuottanut tämän koska mieli on niin kuin alitajuntaan ymmärtänyt, että tilanne on huono ja että tämä ihminen tarvitsee lohdutusta, niin esimerkiksi silloin alitajunta järjestää niin, että tulee vaikka uneen tämmöinen kontakti tämän vainajan kanssa.
Mites sitten, jos nämä kokemukset tuntuu erityisen ahdistavalta, sillä voi olla aikamoisia seurauksia ihmisen elämään?
No yleensä, jos nämä kokemukset on toistuvia ja ahdistavia, niin silloin kysymys saattaa olla, siis silloin se on jo vaiva ja silloin ihminen saattaa hakea apua jostakin niin kuin asiantuntijoilta, lääkäriltä. Toinen mahdollisuus on, että jos tämä on hallitsematonta ja hankalaa, niin ihminen on saattanut hakea apua sitten vaikkapa rajatietoon liittyviltä kursseilta ja oppinut hallitsemaan sitä. Tämähän on jännästi samantyyppinen ilmiö, mikä on ollut niin kuin shamanistisissa kulttuureissa, koska niissä puhutaan myös shamanin sairaudesta. Että hänelle alkaa tulla näitä outoja kokemuksia ja hän ei hallitse niitä. Ja vasta kun hän niin kuin opettelee sen shamanin taidon, niin hän oppii hallitsemaan ja hyödyntämään niitä. Tuota kirjaa tehdessä, niin siinä aineistossa myös on sellaisia tapauksia, joissa henkilö on alkanut kokea kummallisia asioita ja sitten on opetellut pikkuhiljaa hallitsemaan niitä ja oppinut myös sitten ottamaan vastaan tietoa toiselta puolelta. Ainakin niin kuin siis nämä henkilöt sitten kokee, että se on todellista tietoa. Mutta tosiaankin niin osa ihmisistä lähtee siitä, että ne on ainoastaan oman mielen tuotetta. Ja senhän monet kokee niin kuin soveliaammaksi nykypäivänä.
Jos puhutaan asenteista ja erityisesti Suomessa, niin miten nämä asenteet tällaisiin yliluonnollisiin tai kummiin ilmiöihin on ehkä muuttunut ja mitkä tekijät on sitten vaikuttanut näihin meidän asenteisiin?
Nämä asenteet on vaihdelleet, että sitä ei ole oikeastaan tiedetty, mutta tutkijat on havainneet niin kuin nyt, että niin kuin tuossa 1800-luvun lopulla 1900-luvun alkupuolella niin oli tämmöinen suuri trendi, että niin kuin tämmöiset esoteeriset liikkeet tuli ja kaikenlaiset tämmöiset spiritistiset istunnot oli muotia ja niin poispäin. Ja se meni sitten ohi ja näissä huomattiin kaikenlaisia väärinkäytöksiä ja pitkään nämä oli sitten kokonaan jollain tavalla niin kuin pannassa, mutta sitten Suomessa taas 70-luvulla alkoi nousta, että siinä oli tämmöisiä niin kuin New Agein ensimmäisiä aaltoja ja poliitikot käyttivät selvänäkijöitä ja kaikkea tällaista. Ja sitten se taas meni niin kuin hiukan laantu ja nyt jollain tavalla on taas menossa niin kuin eräänlainen nousukausi ja erityisesti niin tutkijat on alkaneet kiinnittää huomiota ja ottaneet ikään kuin todesta sen kokemuksen. Että aika pitkään oli niin, että tutkijakin, joka kävi tutkimaan tällaisia ilmiöitä, niin hänet itsensäkin helposti leimattiin jonkinlaiseksi hörhöksi, mutta nyt ei ole enää sillä tavalla niin tiukkaa, vaan näitä asioita pystytään käsittelemään jotenkin puolueettomammin. Jonkin verran siis on lisääntynyt erilaisten uskonnollisten ja myös kokemushakuisten suuntausten tai tämmöisten uusi henkisyys on aika paljon pinnalla ja ihmiset käy esimerkiksi enkelikursseilla ja hakee tällaisia kontakteja. Tämä on todettu, että enemmänkin naiset tekee sitä. Tässä on niin kuin monia tekijöitä. Yksi on se, että tämmöiset kirjauskonnot, eli ihan siis kirkot on menettäneet kannatustaan. Uskontojen, isojen uskontojen sanoma ei ehkä sitten vastaa kaikkien mielestä sitä, mitä nykypäivänä ihmiseltä vaaditaan tai mitä ihminen tarvitsee. Että aika paljon on tämä tämmöinen minäkeskeisyys ja nämä tämmöiset New Age-tyyppiset liikkeet vastaa sitä nykyajan käsitystä siitä, että yksilöllisyys on tärkeää ja sitä henkisyyttä ja suorastaan jumaluutta etsitään ihmisestä itsestään. Eli osa ihmisistä niin lähtee ihan tämmöisestä niin kuin meditoinnista ja että se löytyy oman mielen kautta, se yhteys todellisuuteen. Ja se, että niin kuin tämä on monipuolistunut tämä kenttä, se on vaikuttanut siihen, että myös näitä kokemuksia sallitaan hiukan paremmin, koska perinteisessä luterilaisuudessa on ollut aina hiukan epäilyttävää, jos yksilö kokee jotain erikoista.
Miten sä sanoisit, että miksi on tärkeää puhua näistä asioista ja miten ne voi toimia ehkä jonkinlaisena tarinana meille, missä me voidaan ehkä paremmin ymmärtää sitä, että ketä me ollaan?
Tietämättömyys lisää ennakkoluuloja ja kärsimystä. Aina se, että asioista voidaan puhua ja sitten ymmärretään paremmin, että eihän tässä nyt mitään niin kauhean ihmeellistä ollutkaan, niin sitten se helpottaa, eikä tarvitse sitten syrjiä ihmisiä, joilla sattuu olemaan jokin semmoinen pieni erilainen ominaisuus.
No onko Kaarina sitten jotain osa-aluetta meidän yhteiskunnassa, missä tällaiset kummat kokemukset olisi jotenkin hyväksytympiä?
No taide on yksi sellainen osa-alue, missä pystyy hyödyntämään mahdollisesti tällaista niin kuin erilaista kokemista. Että osalla taiteilijoista on aina ollut sellaisia kokemuksia, että he saa inspiraatiota jostain toisesta todellisuudesta. Ja osa taiteilijoista edelleen, he saattaa myös niin kuin kokea, että se sellainen toisenlainen kokemisen tila ja tällainen inspiraatio tulee omasta mielestä, että kuitenkin että he hakeutuu sellaiseen toisen tyyppiseen mielentilaan, mutta että osalla tämä löytyy sitten niin kuin ikään kuin toiselta puolelta, että se on sitten heillä sellainen henkilökohtainen juttu ja valinta, mutta että taiteilijoiden kohdalla tämä on niin kuin sallitumpaa ja he ikään kuin, niin kuin kanavoi tai jalostaa ne kokemuksensa sitten taiteeksi, joka voi olla kuvataidetta tai musiikkia tai näyttämötaidetta.
Eikö se ole aika erikoista, että jos niin kuin ajatellaan, että länsimaissa tai suomalaisessa yhteiskunnassa vielä kuitenkin on tämmöinen niin kuin stigmon ja häpeän leima tällaisilla kokemuksilla, niin, mutta kuitenkin iso osa meistä kuluttaa taidetta, niin sitä kautta me ollaan jotenkin kytköksissä ehkä sitten kuitenkin tähän aiheeseen ja näihin kummiin kokemuksiin.
Joo, ja sitten kun taiteilijat, niin he ovat niin kuin kuitenkin omalla tavallaan erilaisia, niin heille tämä sallitaan. Ja kyllähän niin kuin Suomessa esimerkiksi Katri Helena, rakastettu laulaja, niin on kertonut avoimesti tällaisista erilaisista kokemuksista ja kirjoittanut niistä kirjojakin. Niin häntä ei ole sitten sillä tavalla niin kovasti stigmatisoitu, koska hänet on tunnettu valmiiksi ja niin kuin hän on ollut hyvin pidetty, niin hänelle on sallittu se. Nyt hän on tutkittu aika paljon myös niin kuin viime vuosisadan vaihteen 1900-luvun alun taiteilijoita, joille tämmöinen henkinen etsintä oli tämmöinen tärkeä trendi, että se löytyy sieltä ja se löytyy kansainvälisestä taiteesta, että tämmöinen niin kuin toisen todellisuuden ja tämän todellisuuden toiselle puolelle näkeminen korostuu taiteessa ja erityisesti abstraktissa taiteessa. Ja tässä suhteessa voidaan nähdä, että se, että ammennetaan jostain tämän todellisuuden ulkopuolelta, voi tuoda lisäarvoa.
Aamulla heräsin ja oloni oli hitusen parempi. Menimme hotellin omistajan juttusille ja kerroimme yön kummallisista tapahtumista. Hotellin omistaja tajusi heti kysyä, syömmekö malarialääkkeitä. Malarialääkkeitä on erilaisia, eivätkä kaikki reagoi samalla tavalla niihin, mutta meidän tapauksessa malarialääkkeet yhdistettynä huonosti nukuttuihin öihin tuottivat outoja kokemuksia ja pelottavia unia öisin. Arjen kummat ja oudot kokemukset eivät ehkä olekaan niin kummia ja outoja, vaan ihmisyyteen kuuluvia ilmiöitä, jotka kertovat kiehtovaa tarinaa aivojemme toiminnasta. Minusta on aika kaunis ajatus, että surun ja menetyksen keskellä kehomme voi tuottaa lohdutusta.